Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, din nou pe frecvențele cerului. Ne bucurăm să petrecem și azi aproximativ o jumătate de oră împreună, timp în care să creștem și să ne întărim sănătatea. Eu sunt Diana Miclea și inginerul de sunet, Loran Sechei, se află în regia tehnică. Ideea de stil de viață sănătos se întinde pe toate ramurile vieții noastre, mai ales în hrană. Este extrem de important ceea ce mâncăm, dar și cât mâncăm, când mâncăm, cum mâncăm, pentru că toate acestea pot fi indicii ale unei tulburări alimentare. Mâncatul compulsiv sau binge eating-ul, o expresie care vine din Statele Unite ale Americii și este din ce în ce mai cunoscută și la noi, își face simțită prezența în stilurile de viață ale oamenilor. Astăzi vă invităm la o discuție despre mâncatul compulsiv. Alături de noi pentru această temă se află domnul Benjamin Seiler, pastor și psihoterapeut. Mulțumesc că ați răspuns invitației și de data aceasta.
Cu mare bucurie am răspuns invitației pentru că nu vreau să ajung la mâncatul compulsiv.
Sperăm să găsim soluție și pentru această problemă. Cum spuneam și în altă ocazie, principalul factor motivațional pentru dumneavoastră este dragostea de Dumnezeu și de oameni. Găsiți multă inspirație în Biblie pentru tot ce faceți. Care este argumentul Scripturii pentru subiectul nostru din această ocazie?
Înțeleptul Solomon, în Cartea Proverbelor, la capitolul 20, versetul 13, spune așa: Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Aparent, e o declarație interesantă, dacă nu chiar ciudată. Ca să te saturi de pâine, ar trebui să deschizi gura. De ce zice Solomon să deschizi ochii? Cu alte cuvinte, deschide ochii minții, adică fii foarte atent. Cum mâncăm, ce mâncăm, cât mâncăm, când mâncăm, dar mai ales de ce mâncăm. Pentru că însuși termenul de mâncat compulsiv spune că există ceva greșit în mâncat.
Ce înseamnă un episod de mâncat compulsiv? Explicați-ne ce înseamnă a mânca compulsiv sau a mânca binge, cum spuneam mai devreme.
Dicționarul Webster definește binge-ul astfel: o indulgență excesivă care înseamnă o cantitate foarte mare de alimente ingerată, o cantitate excesivă și, în al doilea rând, existența unui sentiment de pierdere a controlului în timpul acelui episod. Mâncatul compulsiv este adesea asociat mâncatului pe fond emoțional, adică nu mănânc pentru că mi-e foame, ci mănânc pentru că mă simt rău, pentru că nu am găsit un alt comportament care să producă dopamina, care este hormonul plăcerii, având în vedere faptul că eu nu sunt fericit. Și atunci creierul nu poate secreta serotonina, care este hormonul fericirii. Relația multora dintre noi cu mâncarea este ambivalentă. În primul rând, ne face plăcere să mâncăm, dar în același timp ne simțim vinovați după ce am mâncat, mai ales atunci când avem câteva kilograme în plus, pe care le știm, le simțim și le văd și alții. Mâncatul compulsiv vine cu sentimente de rușine, mai ales atunci când persoanele simt că nu pot controla ce și cât mănâncă. Majoritatea folosim alimentele mai mult decât ca pe un combustibil. Și anume, folosim alimentele drept recompensă pentru o victorie sau ca pe o consolare pentru un eșec. Este cea mai comună tulburare de alimentație, care afectează 3,5% dintre femei și 2% dintre bărbați. Tulburarea de comportament alimentar poate apărea în adolescență, dar în cele mai multe cazuri se declanșează la maturitate, Undeva media de vârstă este de debut, este pe la 18-20 de ani.
Înainte să mergem la cauzele mâncatului compulsiv pe care vrem să le înțelegem mai bine, aș vrea să vă întreb cum ne dăm seama că avem de-a face cu un episod de mâncat compulsiv. Care sunt acele caracteristici pe care le putem recunoaște?
Specialiștii scot în evidență, în primul rând, emoțiile. Primele emoții în situația aceasta sunt plăcute, de satisfacție, de plăcere, dar, foarte curând, sunt înlocuite de emoții de dezgust și chiar repulsie referitor la ce fac, dar totuși continuă să mănânce. În al doilea rând, viteza cu care persoana mănâncă, viteza e foarte mare, bagă mâncare în gură aproape mecanic, uneori fără a o mesteca, sau bea apă sau alte băuturi, în așa fel încât bolul alimentar să poată aluneca mai ușor. Apoi se constată o stare de agitație. Persoana se plimbă agitată prin bucătărie, prin cameră, poate manifesta chiar un sentiment de disperare. Simte o dorință de a mânca, care se manifestă ca o forță pe care nu mai e în stare să o controleze. De aici termenul de mâncat compulsiv. Apoi vorbim despre un sentiment de control destul de limitat. Persoana se comportă ca și cum ar fi într-o transă. E ca și cum ar face comportamentul în mod automat. Există și persoane care se uită la televizor sau ascultă muzică ca să se distragă de la activitatea pe care o fac și care e însoțită de emoții negative. Un alt aspect este faptul că totul se ține în secret. Cei mai mulți oameni care au comportamentul acesta sunt atât de rușinați de momentele de binge, încât fac orice ca să ascundă asta și de cele mai multe ori reușesc, chiar timp de luni sau ani de zile. Un mod prin care fac asta este să mănânce relativ normal atunci când sunt cu alte persoane la masă și altul este să mănânce în exces după ce au terminat masa principală. Apoi au senzația de pierdere a controlului. Aceasta este una dintre cele mai importante caracteristici, pentru că asta diferențiază mâncatul compulsiv sau binge-ul de mâncatul în exces care se mai întâmplă. Acest sentiment se manifestă diferit. Unele persoane îl simt înainte de a începe să mănânce, altele îl simt în timpul mâncatului. De cele mai multe ori aceste episoade sunt urmate de comportamente compensatorii, de exemplu, inducerea vomitatului, folosirea de laxative sau de medicamente diuretice, sportul în exces. În cazul altor persoane, aceste comportamente nu există, dar sentimentul de vinovăție e extraordinar de puternic.
Haideți să mergem acum la rădăcini. Care sunt cauzele mâncatului compulsiv?
Specialiștii vorbesc despre reactivitatea emoțională, care înseamnă stresul sau simptomele depresive. Ulterior, mai multe studii au descoperit că persoanele cu această tulburare au răspunsuri mai intense la stresul fizic și psihic. În plus, sentimentele negative preced de obicei episoadele de mâncat compulsiv. Probabil din cauza creșterii nivelului de cortizol, care este hormonul stresului, care duce la creșterea dorinței de a mânca. Apoi vorbim despre controlul cognitiv. Este abilitatea de a ne regla gândurile și acțiunile în concordanță cu obiectivele pe care ni le setăm. Mai multe studii au arătat că persoanele cu tulburare de tip binge eating obțin rezultate mai slabe decât persoanele normoponderale. Apoi, pofte mari de a mânca, ceva asemănător cu experimentul pe care omul de știință Pavlov l-a făcut cu câinele lui, care a ajuns deja foarte bine cunoscut acest experiment. La urma urmei, tentații sunt peste tot, pe internet, la televizor, panouri publicitare, persoanele din jurul nostru care mănâncă și care mănâncă cu poftă. Pofta este definită ca o dorință intensă de a consuma hrană. La persoanele diagnosticate cu această afecțiune s-au identificat niveluri crescute ale poftei și intensității reacției la stimuli alimentari. Ambele sunt asociate cu un consum mai mare de alimente și o greutate crescută. Așadar, atunci când o persoană spune că e pofticioasă, nu trebuie privit acest argument ca o scuză. Este un factor predispozant real pentru un consum alimentar crescut. Majoritatea problemelor de sănătate asociate cu această tulburare sunt determinate de greutatea crescută, și anume, se ajunge la apnee în somn, boli cardiovasculare, artrită, diabet, colecistită. Așadar, tratarea acestei tulburări este esențială și prioritară atât pentru sănătatea psihică, precum și pentru cea fizică, în timp ce efectele produse de mâncatul compulsiv sunt din ce în ce mai greu de reparat.
Cum se stabilește diagnosticul de tulburare compulsivă, de mâncat compulsiv?
În primul rând, specialiștii recomandă o evaluare psihologică pentru a putea stabili cauza, diagnosticul. Apoi, nu este de neglijat un control medical și sigur vor fi recomandate și o serie de analize de sânge.
Apoi, cum se va determina dacă tulburarea este una severă sau una mai ușoară și ce măsuri se vor lua în situația uneia sau alteia?
Sigur, gradul de severitate este foarte important în cazul mâncatului compulsiv și severitatea este apreciată în funcție de numărul de episoade de mâncat necontrolat dintr-o săptămână. Spre exemplu, dacă într-o săptămână sunt una până la trei episoade, vorbim despre o tulburare ușoară.
Aceasta înseamnă una sau trei mese de mâncat compulsiv?
Exact, da.
Nu zile?
Nu. Una sau trei episoade, una sau trei mese de mâncat compulsiv. E tulburare ușoară. Dacă, dimpotrivă, sunt 4-7 episoade, vorbim deja despre o tulburare moderată, mai crescută. Dacă sunt 8 până la 13 episoade, vorbim despre o tulburare severă, iar dacă sunt peste 14 episoade, avem de-a face cu o tulburare extrem de severă.
Ce se poate face pentru a reduce din intensitatea acestei tulburări?
Tratamentul cu cea mai mare eficiență în tratarea acestor stări este psihoterapia cognitiv-comportamentală, adaptată pe tulburările alimentare. În ședințele cu psihoterapeutul se vor discuta gândurile și mecanismele care duc la aceste comportamente și se vor urma planuri bine stabilite și validate științific de a începe ca persoana să-și controleze cât mai bine gândirea, emoțiile și comportamentul alimentar. Și vreau să subliniez, începem cu psihoterapie, ne ocupăm de gânduri, gânduri care generează emoții, emoții care duc la comportament alimentar negativ. Planurile includ asistența zilnică în a planifica și a controla mâncatul în exces, cât și în a face față și a gestiona cât mai bine gândurile care duc la apariția acestor comportamente, cum ar fi supraevaluarea greutății și a importanței greutății.
Ne luăm un moment, prieteni, să vă reamintim. Astăzi, la Sănătate pentru Toți, discutăm despre mâncatul compulsiv. Alături de noi este Beniamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Un om care, spuneam noi, își ia timp să studieze această problemă și să vină cu soluții. Continuăm tema noastră. Vorbeam despre tratament, domnule Zeiler. În prima linie se află psihoterapia. Există și alte metode complementare cu care putem să ajutăm o persoană care se confruntă cu tulburarea binge eating-ului?
Sigur că da. Așa cum aminteam, psihoterapia este partea principală în rezolvarea problemei. Aceasta este prima linie de tratament și ajută la echilibrarea stimei de sine, pentru că de aici pleacă situația aceasta. Are scopul de a adresa problema emoțională care duce la acest comportament. Conștientizarea emoțiilor și a trăirilor care determină acest mecanism de adaptare, acceptarea lor și găsirea de comportamente sănătoase cu care să le înlocuim. Această atitudine, această abordare este utilă pentru echilibrarea emoțională. Sigur, în anumite situații, doar medicul și doar la recomandarea medicului se poate trece și la tratament medicamentos.
Sunt recomandate și eventuale diete sau programe de slăbit în tratarea mâncatului compulsiv?
Răspunsul este foarte simplu și extrem de complicat, pentru că e un răspuns bivalent. Da și nu. Da, pentru că orice dietă face ceva, aduce niște beneficii, și nu, pentru că s-a observat că doar programele de slăbit în anumite împrejurări au avut efect invers, pentru că se creează un cerc vicios pe care îl generează, iar mai ales în caz de eșec, se revine la mâncatul compulsiv.
Ce rol le joacă adoptarea unui stil de viață diferit în tratarea mâncatului compulsiv și care ar fi acele schimbări care ar fi recomandate de adoptat?
În primul rând, vorbim despre schimbări pe care trebuie să le facem în stilul de viață. Și anume, recomandarea pe care o fac nutriționiștii este ca persoana să mănânce micul dejun. Multe persoane cu tulburare binge eating sar peste această masă, iar foamea de peste zi îi predispune la consumul mai multor calorii. În al doilea rând, persoana să aibă un control asupra alimentelor din preajmă. Unele alimente aflate la îndemână pot declanșa pofte incontrolabile, ducând la episoade de mâncat compulsiv. Așa că dacă ușa de la bucătărie are cheie, cheia poate fi învârtită în broască, pusă într-un loc sigur, în așa fel încât ispitele să mai scadă. Apoi, persoana să practice mâncatul conștient. În ce constă? În atenție și prezență în timp ce mâncăm. Mâncăm mai mult atunci când o facem rapid, în fața televizorului, sau când suntem distrași de alt stimul. Alternativa sănătoasă este să ne concentrăm pur și simplu pe ceea ce mestecăm. Care este gustul, mirosul, aspectul mâncării din farfurie? Apoi, nu în ultimul rând, alege să utilizezi un jurnal alimentar. Acesta este un instrument util care te ajută să monitorizezi și să înțelegi obiceiurile tale alimentare. Bineînțeles, jurnalul trebuie completat, apoi trebuie consultat, trebuie trase niște concluzii și concluziile trebuie acceptate ca fiind realiste. De asemenea, putem fi atenți la emoțiile pe care le simțim. Putem învăța să identificăm ce declanșează acele pofte incontrolabile. Identificarea și conștientizarea lor fiind primul pas în modificarea obiceiurilor nocive.
Domnule Țailer, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre pe subiectul mâncatul compulsiv, prima parte, așa că vă invităm să ne dați câteva exemple de modalități prin care se pot gestiona momentele stresante pentru a nu recurge la mâncatul emoțional.
Ca în multe alte comportamente contemporane în secolul acesta al vitezei sau supranumit și secolul instantului, în care vrem ca totul să se realizeze printr-un simplu clic, există pericolul ca în perioadele de timp în care se manifestă foarte mulți factori stresori în preajma noastră și noi spunem că suntem stresați, trebuie să fim foarte, foarte atenți ca să gestionăm aceste stări emoționale stresante pentru a nu se închide cercul vicios, pentru că totul pleacă de la frustrare, frustrare care trebuie eliminată. Cum o putem elimina? Cel mai ușor și la îndemână și simplu, decât prin a mânca ceva ce ne face plăcere. Automat vom simți frustrarea, dezamăgirea că iarăși am mâncat, necontrolat, ceea ce produce o nouă frustrare care ne va duce la o nouă porție ingerată, iar cercul acesta vicios se închide la nesfârșit într-o spirală descendentă. Și atunci, pentru a obține controlul asupra consumului alimentar cauzat de stres, trebuie să controlăm în primul rând nivelul de stres. Cel mai bun mod de a face față stresului este să abordăm situațiile actuale cu calm și în același timp să învățăm să fim pregătiți să facem față situațiilor stresante din viitor, înainte ca atât problema cât și comportamentul alimentar să scape de sub control. Și iarăși ajungem la lozinca: e mai ușor și mai de preferat să previi decât să tratezi. Apoi, să nu trăim cu impresia că toți cei din preajma noastră stăpânesc foarte bine factorii stresori, doar eu nu pot să fac asta, pentru că aș pune o presiune psihică suplimentară asupra mea. Apoi, un nivel optim de factori stresori sunt necesari pentru a ne stimula să fim mai productivi, doar acești factori să nu scape de sub control. Deci nu păzim frigiderul, ci mai întâi păzim ușa pe unde intră factorii stresori în viața noastră. Apoi, să nu neglijăm încărcarea bateriilor emoționale și fizice, reîncărcare care trebuie făcută în fiecare zi, prin efectuarea activităților plăcute sau experiențe favorite, pauze pregătite din timp pentru a fi reconfortante, ieșire în natură, în parc, îngrijire personală, sport, ascultăm muzică, mergem într-o excursie și lista poate continua. Nu trebuie să neglijăm programul de odihnă care să fie optim pentru un adult, 6-8 ore pe noapte, respectând ritmul circadian, adică odihna între orele 22 și 7 dimineața. Să limităm lumina albastră a ecranelor înainte de culcare. Apoi, să avem grijă în dormitor să avem condiții favorabile pentru odihnă. Apoi, să organizăm optim programul de muncă. 50 de minute de activitate, 10 minute de pauză. Dar în pauză trebuie să facem ceva invers decât facem în timpul programului de muncă. Dacă munca înseamnă sedentarism, pauza trebuie să însemne neapărat mișcare fizică. Și să fim extrem de atenți la perioadele foarte stresante. Când avem tendința de a munci ziua și noaptea, sigur se va furișa ideea că ne putem permite anumite excese pentru a rezista muncii excesive.
Și în final aș vrea să vă întreb, domnule Țailer, putem să vorbim despre vindecare completă de această tulburare a mâncatului compulsiv?
Și aici răspunsul este bivalent. Și da și nu. Răspunsul depinde de noi. În Cartea Proverbelor, Înțeleptul Solomon, la capitolul 12, versetul 11, spune așa: cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Ce înțelegem de aici? Ca să ne bucurăm de un belșug alimentar, trebuie să umblăm după lucrurile valoroase, importante, nu cumva să ajungem să umblăm după lucruri de nimic, care scot din circuit logica, rațiunea, echilibru pe care ni-l oferă creierul.
Mulțumim tare mult, domnule Zeiler. Sper că ascultătorii noștri care se confruntă cu vreo tulburare alimentară, în special aceasta a mâncatului compulsiv despre care am vorbit astăzi, au notat aceste informații și vor începe să pună în practică pentru a-i ajuta. Ne dorim tare mult ca și subiectul din această ediție să contribuie la adoptarea unui stil de viață mai sănătos, prieteni. Vă reamintesc, domnul Beniamin Zeiler răspunde cu bunăvoință la numărul de telefon 0744-618-388 și vă poate oferi sprijin în momentele grele ale vieții. Diana Miclea și Loran Sechei vă doresc sănătate și spor în toate. Pe curând!